jeste da li je haram novac dobijen kao plata plastičnog hirurga, ali se ovdje kaže koji se bavi ugradnjom različitih estetskih implantata. Grudi, nos, lice i tako dalje. Treba napomenuti da navedeni tretmani nisu terapijski indicirani, nego uslovljeni željom pacijenta. Znači estetika. Da li je halal da čovjek radi estetske hiruške zahvate? Allah najbolje zna, ako se to radi samo zbog estetike i ljepote, to je u islamu haram, a samim tim je i haram novac kojeg čovjek naplati zbog te usluge. Znači, ako je u pitanju estetska operacija za kojom insan nema potrebe, to je po islamu mijenjanje Allahovog stvorenja. I bilo koji vid učestvovanja u tome je zabranjen, pa i plata doktora koji to radi.